Kuuntelet Päivä tunnissa -lähetystä, studiossa Raimo Tyykiluoto. Vanhusten hoidon sitova 0,7 hoitajamitoitus on edennyt eduskuntaan. Keskustan ilokannatuksen noususta näyttää jääneen lyhyeksi. Terrafame sai luvan uranin talteenottoon Sotkamon Talvivaarassa. Ja tänään on vietetty saamelaisten kansallispäivää. Tässä aiheita. Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen vanhusten hoivan sitovasta niin sanotusta 0,7 henkilöstömitoituksesta. 10 ympärivuorokautista hoivaa olevaa vanhusta kohti tulisi olla vähintään 7 hoitajaa. Nyt on voimassa suositus 5 hoitajasta. Mikäli eduskunta hyväksyy lain, sitova mitoitus tulee käyttöön keväällä 2023. Mitoituksen toteutus edellyttäisi noin 4400 hoitajan palkkaamista ja maksaisi sosiaali- ja terveysministeriön mukaan yli 230 miljoonaa euroa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan kulut katetaan muun muassa tehostamalla ostopalveluiden kilpailutuksia, hyödyntämällä digitalisaatiota, lisäämällä edullisempien rinnakkaislääkkeiden käyttöä sekä osittain supistamalla yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksia.
Ei ole tarkoituksenmukaista kanavoida julkista rahoitusta kahden hyvin toisistaan erillisen rahoituskanavan kautta. Hallitusohjelma kirjaus lähtee siitä, että sote-palvelut tuotetaan pääasiassa maakuntien ja julkisen sektorin toimesta, mutta on tärkeää muistaa, että yksityistä sektoriakin tarvitaan. Sen tulee ehdottomasti olla mukana täydentämässä tarpeen mukaan näitä palveluita. Eli isännän äänellä, mutta renkiäkin tarvitaan. Tältä osin yksityisten terveydenhuollon SV-korvausten osittainen supistaminen on askel niihin linjauksiin, joita on jo aikaisemmin tehty, mutta myös tässä hallituksen ohjelmassa.
Totesi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Erikoistoimittaja Tiina Merikanto arvioi, että hoitajamitoituksen rahoittaminen digitalisaatiolla ja ostopalveluiden kilpailuttamisella kuulostaa toistaiseksi epämääräiseltä.
No se kyllä kuulostaa vielä toistaiseksi aika epämääräiseltä. Mehän ei itse asiassa vielä tarkkaan tiedetä, että mitä nuo erilaiset kohdat, joita nyt on lueteltu, että mitä ne sitten oikeasti tarkoittaa. Ja jos ajatellaan vaikka tätä paljon puhuttua digitalisaatiota, niin sen nimen vannottiin jo viime hallituskaudella sote-uudistuksen kohdalla. Siitä toivottiin merkittäviä säästöjä ja nyt se näemmä toteutuu, että kyllä pitää saada vielä paljon tarkempia tietoja, jotta voi arvioida, että minkälaisella tolalla tämä rahoitus on.
No, mistä hoivakoteihin saadaan sitten ne yli 4000 uutta hoitajaa?
No mä sanoisin, että tämä on vielä vaikeampi harjoitus kuin konsanaan tuot rahat. Et Suomihan on tilanteessa, jossa väestö vanhenee, hoivan tarve ja hoidon tarve kasvaa, hoitajia myöskin eläköityy paljon. Ja sitten ne keinot, mitä myöskin tuossa tiedotustilaisuudessa nyt esiteltiin, vaikka koulutus, niin se on keino, joka vaikuttaa aika hitaasti. Että tässä mä olen kyllä vielä vähän epäilevämpi sen suhteen, että miten tämä saadaan kasattua. Toki siirtymäaika on pitkä, mutta siitä huolimatta.
Kuinka arvioit sitten tätä ratkaisua kaiken kaikkiaan?
No jos mä ajattelen, kun vuosi sitten Suomessa oli iso kohu näistä vanhuspalveluista, niin silloinhan sosiaali- ja terveysministeriöön perustettiin työryhmä, jonka tehtäväksi annettiin arvioida näitä vanhuspalveluja kokonaisuutena. Ja sitten viime syksynä tämä hoitajamitoitus irrotettiin siitä, ja mä kyllä ajattelen, että tämä oli huono ratkaisu. Se on vähän kuin, jos on niin kuin palikkatorni ja siellä on monia paloja, niin nyt sitten tässä sitä yhtä palikkaa on laitettu kuntoon. Olisi pitänyt katsoa vanhuspalveluja kokonaisuutena, koska tässä on aito riski, että niitä puuttuvia hoitajia sitten otetaan, jotta lainkirjain voidaan täyttää sieltä kotihoidosta. Ja siihen meillä ei ole yhtään varaa. Päinvastoin siis kotihoitoa pitäisi resurssoida lisää, eikä ainakaan ottaa sieltä pois. Että itse olisi toivonut kovasti, että tätä olisi niin kuin katsottu kokonaisuutena. Että nämä muut ehdotuksethan sitten tulnevat tänä keväänä vasta.
Arvioi erikoistoimittaja Tiina Merikanto, Maria Skara haastatteli. Keskustan kannatus laskee lähelle puolueen kaikkien aikojen heikointa mittaustulosta. Ylen mittauksessa keskustaa kannatti hieman alle 11% suomalaisista. Perussuomalaisten kannatus tasaantuu huippulukemista. Hannu Tikkala jatkaa.
Keskustan ilokannatuksen noususta näyttää jäävän lyhyeksi. Puolueen kannatus putoaa tänään julkaistussa Ylen kannatusmittauksessa 10,8%. Se on vain 0,2% puolueen kaikkien aikojen heikoimmasta mittauksesta. Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
Keskusta menettää kannattajia kahteen suuntaan, perussuomalaisiin ja kokoomukselle ja myös katsomoon osittain. Keskustakannauksessa täytyy sanoa sen verran, että tämä viimeinen mittausviikko, eli kuluva viikko, oli keskustalla aika huono, että siitä tuli vielä jonkin verran lisälaskua tähän kannatukseen.
Ykköspaikkaa mittauksessa pitää perussuomalaiset yli 23% kannatuksella. Kokoomus tulee toisena 17,5% ja demarit kolmantena 16% suosiolla. Puolueista perussuomalaiset ja kokoomus menettävät kannatustaan, kun taas SDP nostaa suosiota yli prosenttiyksiköllä. Taloustutkimuksen Tuomo Turja.
Demarit on onnistunut tällä kertaa pitämään aika hyvin riveissään ne äänestäjät, jotka ovat äänestäneet demareita edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2019. Sen lisäksi tulee uusia äänestäjiä vihreistä ja vasemmistoliitosta ja myöskin niistä, jotka ei viime vaaleissa ole äänestänyt ollenkaan.
Vihreiden kannatus nousee 12% ja keskusta jää mittauksessa viidenneksi suurimmaksi. Keskustan jälkeen tulevat vasemmistoliitto ja RKP. Kristillisdemokraatit nostaa kannatustaan 3% ja nyt liike saa hieman yli prosentin suosion. Taloustutkimuksen Turja.
Vihreät on nyt viime kuukautta paremmin onnistunut pitämään näitä vanhoja äänestäjiä, että se on yksi selitys. Ja vihreiden yleensä tämä kannatusnousu tulee aika lailla samoista suunnista, eli siellä on nämä vasemmiston hallituspuolueet, eli SDP ja vasemmistoliitto, josta vihreät saa kannatusta, ja kuten jo tuli mainittua, niin kokoomus menettää tällä hetkellä kannatustaan jonkin verran vihreille.
Kannatusmittaukseen vastasi 2944 suomalaista. Mittauksen virhemarginaali on 2% suuntaansa.
Hannu Tikkala toimitti. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan puolueen täytyy nyt tehdä kovasti töitä.
No viime kuussa mentiin ylös ja tässä kuussa tultiin taas vähän alas, että keskusta tekee nöyrin mielin kovasti työtä. Että se on meille keskeistä, että isänmaa pärjää.
Keskustan kannatus laski nyt lähelle Ylen kyselyn kaikkien alhaisimpia lukemia, mitä sillä on mitattu. Mistä se johtuu?
Keskustan täytyy tehdä kovasti työtä suomalaisten luottamuksen saamiseksi ja sitä me tehdään joka päivä.
Millaiset hälytyskellot puolueessa nyt soi?
Me tehdään työtä suomalaisten puolesta, missä tahansa he asuvat tässä maassa. Ja joku kuukausi mennään hieman ylöspäin ja toisena kuukautena tullaan askella alaspäin.
Totesi keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni. Ylen tuore kannatusmittaus uumoilee perussuomalaisten ja kokoomuksen välistä yhteistyötä niin oppositiossa kuin sitten joskus hallituksessa. Tom Kankkosen vieraina ovat kahden suurimman oppositiopuolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat Ville Tavio perussuomalaisista ja Kai Mykkänen kokoomuksesta.
Aloitetaan tästä tänä aamuna julkaistusta Ylen puoluekannatusmittauksesta. Hallituksessa vihreät ja demarit nostavat kannatustaan ja keskusta menettää vielä lisää. Aika surkealta näyttää siellä, mutta ei puhuta siitä, koska keskusta ei ole paikalla. Kokoomus putoaa kuitenkin vajat 2%. Onko nyt niin, että teidän oppositiopolitiikkanne on jotenkin jäänyt perussuomalaisten varjoon, Kai Mykkänen?
No näitä trendejä pitää katsoa nöyrästi, mutta yksittäisestä kannatuksesta muutoksesta ei ehkä ihan hirveän vakavasti voi tehdä johtopäätöksiä. Meillä oli viime kerralla noustiin tuo suunnilleen saman verran ja nyt palattiin siihen, mitä oli aiemmin lokamarraskuussa Ylen mittauksessa. Vaikea sanoa, mihin kaikkeen liittyy sinänsä. Tässä nyt näyttää olevan trendi, että tällä kertaa punavihreiden lupaukset purivat hieman useampaa ja sitten taas meillä ja hieman vähemmän perussuomalaisilla myös, niin kannatus suli ja keskusta tosiaan jatkaa laskuaan. Mutta ihan hirveän vahvoja johtopäätöksiä en osaa sanoa meidän osalta kyllä, koska viimeksi pompattiin ylöspäin, 2%, nyt tultiin alaspäin sen verran ja katsotaan, mitä sitten taas maaliskuussa tuo tullessaan. Mutta ainahan näitä trendejä on syytä vakavasti katsoa, että kertooko ne jotain muutoksista.
No kertooko ne jotain? Onko tämä peesaus PSA:tte perussuomalaisia keskustelu ehtinyt vaikuttaa? Se oli, tässä on kerätty se aineisto, on osittain
muutama
kerätty
päivä sen keskustelu. Muutama päivä on ollut viime perjantain jälkeistä, jolloin tämä nyt on ollut enemmän esillä sitten yhden edustajan haastattelun pohjalta, että vaikea uskoa, että tällä olisi suurta merkitystä tässä jaksossa kylläkään. Että me ollaan puolue, joka lähtee itse yksilön vapaudesta, toisaalta vastuusta, erityisesti sen eteen, että ei eletä tulevaisuuden piikki, oli kyse sitten taloudesta tai ympäristöstä. Ja meidän mielestä Suomi on kansainvälinen osa länttä. Että nämä on ne meidän niin perusarvot joissain asioissa. Meillä on vaikeampaa tehdä yhteistyötä vasemmiston kanssa, kun puhutaan yksilönvapaudesta, elinkeinovapaudesta, talousvastuusta. Sitten taas voi olla, että perussuomalaisten kanssa ympäristövastuu, kansainvälisyys on haasteita. Mutta että se lähtökohta minusta meillä eduskuntaryhmän laajalla enemmistöllä on, että me tehdään yhteistyötä meidän tavoitteiden pohjalta niiden kanssa, joiden kanssa se onnistuu.
Tähän yhteistyöhön mennään ihan kohta, mutta hoidetaan tämä muutamat ajankohtaisasiat pois. Perussuomalaiset ovat siellä 23%. No se on tosi hyvä verrattuna eduskuntavaaleihin, mutta ei niinkään hyvä verrattuna noihin marras-joulukuun lukuihin. Eli siinäkin on prosenttiyksikön verran lasku. Onko nousunne taittumassa, Ville Tavio, niin kuin varmaan jotkut vastustajanne kovasti toivovat?
En usko. Me ollaan yhä tyytyväisiä siihen, että ollaan suosituin puolue ja kannatus on kuitenkin sitten yli puolta parempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Eli ollaan tyytyväisiä ja kiitollisia ihmisten tukeen.
Mutta pientä laskua kuitenkin.
Kyllä, tässä on pientä laskua ja kokoomuksella oli sitten meitä vähän isompi lasku, joten emme sinänsä ole huolestuneita.
Okei. No otetaan tämmöinen toinen ajankohtaisasia, mistä tuossa jo ennen 8 puhuttiin. Tämä tasavallan presidentti Sauli Niinistön valtiopäivien avajaiselle pitämä puhe. Hän puhui monista asioista, mutta palasi tähän huoleen vihapuheesta ja ihmisten leimaamiseen. Ja hän nyt puhuu siitä aika tasaiseen tahtiin. Niin Ville Tavio, löytyykö sinun puolueesta ihmisiä, joiden nyt pitäisi kuunnella presidentin viestiä esimerkiksi siellä sosiaalisessa mediassa? Ja ne pitäisi vähän rauhoittua.
No en itse pitänyt siitä, että presidentti käytti tätä niin kuin juristipresidenttinä ja juristilta toiselle, niin en pitänyt tästä, että käytetään tätä vihapuhe-termiä, koska se vihapuhe on aika epämääräinen termi, jota mielestäni myös poliittisessa mielessä käytetään tahallaan aika paljon väärin, tarkoituksena vaan pyrkiä ikään kuin jollain tapaa suitsimaan sitä poliittista keskustelua. Ja kaikki, ketkä tässä politiikassa toimitaan, niin sinänsä ymmärretään, että sitä poliittista keskustelua ei voi noin vaan suitsia. Aikuisia ihmisiä, saati sitten politiikassa toimivia ihmisiä, jotka ovat saaneet kansan luottamuksen, niin ei voi noin vaan lähteä suitsimaan. Mutta kyllä me tietenkin haluamme aina niin kuin sitä korostaa, että pitäisi niin kuin olla just hyvät käytöstavat ja puhua asiallisesti ja näin poispäin.
Koska somessahan nyt siellä on monenlaista keskustelua ja välillä mulle tulee Twitterissä semmoinen olo, että apua haluan pois täältä eikä se liity yksittäiseen puolueeseen, niin kuitenkin teidän väkeä siellä on aika paljon niin, että ne merkkaa ihmisiä sinne ja sitten sinne tulee aika voimakkaita hyökkäyksiä näitä ihmisiä kohtaan, niin kuin tutkijoita, yliopistoihmisiä, erinäisiä ihmisiä, jotka varmasti heidän mielipiteensä ovat teille vastenmielisiä, mutta tuntuu, että heidän kimppuun mennään yksilöinä.
Joo, tämä vastakkainasettelu, mitä toi Twitter nimenomaan sosiaalisen median alustana luo, on aika ilmeinen ja se näyttäytyy tosiaan hyvinkin tällaisena, että koen itsekin, kun sinne kirjoittaa päivityksen, niin saan valtavan määrän sellaista täysin asiatonta nimittelyä aina osakseni siellä. Ja on ihan, uskon, että tämä nimenomaan käy nyt näin vähän molempiin suuntiin. Ja siihen ei mielestäni.
Sinulla olisi ehkä vaikutusvaltaa enemmän näihin sinun oman puolueen ihmisiin. Miten haluaisit heihin vaikuttaa, koska siellä on.
Niin, jos oman puolueen ihmisistä tämmöistä asiatonta käytöstä tulee ilmi, niin siihen tietenkin voidaan jossain määrin puuttua, vaikkakin täytyy muistaa, että perussuomalaiset on suuri 10 000-päinen joukko jäsenistöään, niin sinänsä ei ole puolueella mitään haluja niin kuin jäsenistönsä kuin kenenkään muidenkaan sananvapautta sinänsä lähtee estämään, vaan pikemminkin me ollaan korostettu sitä, että me pidetään poliittisesta sananvapaudesta Suomessa kiinni ja se on myös oikeus sitten vaikka haukkua perussuomalaisia. Eli siihen oikeuteen täytyy myös niin kuin puolustaa niitäkin, jotka sinua haukkuvat. Mm.
No entäs siellä kokoomuksessa, onko teillä sellaisia ihmisiä, jotka kai Mykkäsen tekisi mieli sanoa, että rauhoittukaa nyt vähän?
Varmaan meidän jokaisessa puolueessa kannattaa ja jokaisen kansanedustajan tai poliitikon katsoa tässä myös peiliin. Ja minusta kyllä presidentti tarttui tässä ihan tarpeelliseen aiheeseen ja miettinyt, että tässä varmaan osin on kyse siitä, että kun sosiaalinen media on hallitseva, niin siellä on helpompi nälväistä kuin tällä tavalla kasvokkain. Ja sitten se toisaalta provosoi sitten muunkin keskustelun rajumaksi. Ja presidentti kyllä itse tarkensi sitten myöhemmin haastattelussa tätä eilistä niin, että hän nimenomaan vierastaa käsitettä vihapuhe ja tämän tyyppiset, jotka on ikään kuin irrotettu rikoslain kontekstista. Ja hän puhui siinä puheessa nimenomaan, että voi tavallaan kiertyä ihminen tämmöiseksi julmuriksi, kun puhetapa menee. Ja tämä niin kuin julma puhetapa on musta ihan kuvaava termi, että se, että me nimitellään toisiamme vaikka nillittäjäksi tai tulee tämän tyyppisiä ilmaisuja, niin joita on tullut varmasti eri puolueiden ja usein vielä puolueisiin sitoutumattomien parista, niin se on ehkä omiaan tekemään keskustelusta mustavalkoista ja sitä me emme kyllä niin kuin pienessä maassa tarvii, vaan nimenomaan kykyä yhteistyöhön yli puoluerajojen ja sikäli minusta on todella hyvä, jos kansanedustajat muistaisivat hieman tarkemmin niin kuin näyttää esimerkkiä siinä, että ollaan tarkkoja, teräviä sanamuodoissa, mutta silloin kun puhutaan toista ihmisestä, niin adjektiivit pitää harkita erityisen huolellisesti.
Tästä voisi jatkaa pitemmän, mutta puhutaan tästä yhteistyöstä. Teillä on nyt ainakin takana yhteinen välikysymys Tuhan Al-Holin ja Pekka Haavistoon liittyen joulukuussa. Kai Mykkänen, näetkö sinä tarvetta yhteistyön syventämiseen esimerkiksi juuri Al-Holin kohdalla, koska tämä kysymyshän on täysin auki. Se tulee taas eteemme ihan kohta.
Niin, silloin kun on yhteisiä huolenaiheita, tässä tapauksessa nyt vaikkapa suomalaisten turvallisuuteen liittyen, terrorismitorjuntaan, hallitsemattoman maahanmuutonkin kysymyksiin, niin minusta meidän ei pidä eristää toista puoluetta sillä tavalla, että emme voisi tehdä yhteistyötä.
Onko meillä hallitsematonta maahanmuuttoa?
Tällä hetkellä sinänsä turvapaikanhakijoita tulee hyvin vähän, itse asiassa jopa vähemmän kuin 2015 kriisi ennen, ja tämä on ikään kuin Euroopan tasolla Euroopan unionin jäsenmaiden alueella sinänsä mittakaavat ovat tällä hetkellä pienet, se ei ole iso kysymys. Mutta järjestelmä on edelleen minusta huono sikäli, että se perustuu tähän kohdemaassa tapahtuvaan turvapaikanhakuun. Olen jo kauan sitten ehdottanut, että meillä pitäisi ulkorajavyöhykkeille perustaa keskukset, joissa tämä tapahtuisi, jolloin se pääasiallinen huolenaihe, mikä osa ihmistä huolettaa, että meille jää satoja tuhansia yli puoli miljoonaa ihmistä Euroopassa kielteisen päätöksen jälkeen silti Euroopan sisään, niin se on lieveilmiö, joka aiheuttaa turvattomuutta ja myöskin kielteistä reaktiota maahanmuuttoon, ja tämä pitäisi pystyä. Sillä tavalla voi sanoa, että järjestelmässä on valuvika, ja sitä meidän pitää yhteistyössä muuttaa. Mutta samalla korostan, että erittäin tärkeää on, että meillä kansainvälinen rekrytointi on mahdollista ja sujuvaa Suomeen, ja se on aivan keskeinen periaate meille, että me tarvitaan kansainvälisyyttä, avoimuutta, houkuttelevuutta myöskin muiden maiden osaajille ja tekijöille Suomeen tulla. Se on se tapa, jolla me hyvinvointia Suomessa ylläpidetään.
Näin eduskuntaryhmien puheenjohtajat Kai Mykkänen kokoomuksesta ja Ville Tavio perussuomalaisista. Minkä alan yritykset kaipaavat kipeimmin ulkomaalaista työvoimaa? Tätä arvioivat asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta ja taloustieteen apulaisprofessori Matti Sarvimäki Aalto-yliopistosta. Tom Kankkunen jatkaa.
Matti Sarvimäki, voiko tutkimuksen perusteella sanoa mitään lukuja, paljonko ulkomaalaisia työnhakijoita tarvitaan lähivuosina? Koska tuntuu, että on tosi paljon erimielisyyttä. Luin tämmöistä SAK, eli ammattiyhdistysliikkeen blogia, missä pohdittiin, että ei kovasti tarvitakaan.
No se, mitä tarvitaan ja ei tarvitaan tietenkin, aika suhteellinen asia. Työvoimalle on kysyntää silloin, kun on jotain järkevää tekemistä heille. Ja sitä järkevää tekemistä puolestaan syntyy sitten helpommin silloin, kun voi suunnitella sitä sillä tavoin, että onko työvoima saatavissa vai ei. Että mitään täsmällisiä lukuja musta ei ole järkevää lähteä miettimään, vaan pitää miettiä sitä isompaa kuvaa, miten se systeemi toimii.
Onko, niitä lukujahan on aina välillä heitelty 10 000, 20 000, 30 000 vuositasolla nimenomaan työntekijöinä, mutta niihin et halua kauheasti ottaa kantaa.
Ei semmoinen. Nähdäkseni, jos semmoinen asia asia, johon tutkijalla kauheasti olisi sanottavan.
No onko tuolla Elinkeinoelämän keskusliitossa mitään lukuja liikkeellä, asiantuntija Mikko Räsänen?
No samoin kuin tutkija, niin vähän varovainen näiden lukujen kanssa, niihin sitten tartutaan. Meillähän työvoiman tarve riippuu kovasti suhdanteesta. Nyt ollaan oltu hyvässä suhdanteessa ja tarve on ollut suuri pitkän aikaa kaikilla toimialoilla. Että meillä viimeksi suhdannebarometrissa, jossa tätä kysyttiin, niin valtakunnan tasolla niin kuin toimialat yhteensä, niin 1/4 yrityksistä kärsii rekrytointiongelmista.
No toisaalta teilläkin on näitä suhdannebarometreja ja yhdessä todettiin tässä aika äskettäin, että suhdannetilanne tosiaan on huonontunut. Onko tässä sellainen vaara, että tässä mennään sitten jotenkin tosi epäsynkronoidusti, että ehkä tästä saadaan pää auki tässä työperäisessä maahanmuutossa, mutta samalla sitten talouskin sukeltaa, niin sitten saadaan tänne ihmisiä, joille ei sittenkään löydy töitä.
No en usko, että siitä on vaara, että kyllähän meillä niin kuin ensimmäinen tavoite on nimenomaan vastata yritysten tällaiseen akuuttiin työvoimatarpeeseen, eli pystyy rekrytoimaan silloin, kun tarvetta on, ja kotimaasta ei löydy, niin sitten ulkomailta nopeasti. Ja tällainen epävarmuus siitä niin kuin työluvan saamisesta ja ihmisen töihin saamisen kestosta, niin on oikeastaan sellaista niin kuin pahaa myrkkyä sitten tälle rekrytoinnille.
Matti Sarvimäki, yksittäiselle yritykselle työvoiman saanti voi olla siis tosi tärkeää jossain tilanteessa, mutta sitten työntekijällä on tietysti aika usein lapsia ja ehkä vaikeamminkin työllistyvä puoliso. Niin voiko sanoa, mitä maahanmuutto tuottaa tai maksaa koko yhteiskunnan kannalta?
No ei siihenkään nyt suorat kädeltä voi alkaa numeroita antamaan. Se riippuu siitä, miten se homma menee pidemmällä tähtäimellä. Löytääkö puoliso töitä vai ei? Mitenkä lapset pärjää sitten, kun aletaan puhua tosiaan pitkästä aikavälistä? Nämä asioita, joihin voidaan osaltaan vaikuttaa. Ja se ei ole tällainen deterministinen asia, että me voitaisiin iskeä sille nyt hintalappu. Se riippuu siitä, miten hyvin asiat menee.
Ja on tällaisia pessimistisiä skenaarioita ja optimistisia ajatuksia. Niin perussuomalaisten ajatuspaja Suomen Perusta on arvioinut joitakin vuosia sitten, että jokainen maahanmuuttaja kasvattaa julkisia menoja yli 3 000 € vuositasolla. Toisaalta sinä olet sitten maininnut yhdessä artikkelissa luvun 520 €. Miten voi päätyä näin erilaisiin tuloksiin?
No, mä en kyllä tätä hirveästi halua omistaa tätä 500 € myöskään. Se, mihin se keskustelu
mutta tässä se on tässä VATin blogissa.
Joo, eli se, mihin se keskustelu liittyy, on se, että kun me lasketaan sitä, että millaisia kustannuksia ihminen aiheuttaa julkiselle sektorille, niin siellä on sellainen vähän hankalampi kohta, mitä taloustieteilijät kutsuu julkishyödykkeeksi, mutta ne on siis asioita, joita me tuotetaan joka tapauksessa, ajatellaan vaikka maanpuolustusta, ja niiden, koska ne joka tapauksessa tehdään, niin niiden se kokonaishinta ei riipu siitä, kuinka paljon Suomessa asuu ihmisiä. Ja tämä keskustelu, vähän teknillisluontoinen keskustelu, jota tässä käytiin, liittyy siihen, että ostetaanko me promille Hornettia lisää joka kerta, kun Suomeen muuttaa yksi maahanmuuttaja, vai pitäisikö näitä kustannuksia pitää ihan sellaisena, jotka ei maahanmuutosta riipu. Se on hyvä esimerkki siitä, kuin herkkiä nämä luvut on sille pienillekin muutoksille oletuksista ja laskutavoissa.
No, työttömyysaste on 6% paikkeilla. Tietysti tästä on aina kaksi versiota, että on TEMin ja on sitten Tilastokeskuksen luku, mutta sanotaan nyt, että se on 6% paikkeilla. Miksi tarvitaan lisää työvoimaa siinä tilanteessa? Eikö näitä työttömiä voisi työllistää Elinkeinoelämän keskusliiton Mikko Räsänen?
Kyllä, työttömille pitää pystyä tarjoamaan lisää töitä ja saada heitä paljon nykyistä paremmin mukaan työmarkkinoille. Tämä on ihan selvää. Ei meillä ole yhtä ainoaa reseptiä, että kyllä meillä täytyy, ja on tunnistettukin näitä työllistymisen esteitä ihan, että siinähän on, niin kuin, onko oikeaa osaamista, vastaako tätä osaaminen avoinna olevia työpaikkoja, ja sitten on paljon esillä tietysti tämä asuminen, että löytyykö sopivia asuntoja sitten niiltä alueilta, joissa töitä on tarjolla.
No tutkijan perspektiivistä siis on tietysti joku täystyöllisyyden määritelmä jossain, ja sitä ei varmaan vieläkään ainakaan 6% työttömyysasteella ole saavutettu. Miksi tänne tarvitaan lisää väkeä, kun on työttömiä?
No eiköhän se jos me ajatellaan sitä yrittäjän näkökulmasta, että milloin hän päättää ihmisen työllistää, niin siinä on varmaankin kaksi asiaa. Toinen on se, että mitä se ihminen osaa, onko hänellä sellaista osaamista, jota tämä yritys tarvitsee, ja sitten toinen on se, että kuinka paljon tästä pitää maksaa palkka. Jos nämä asiat ei kohtaa Suomessa nyt työtä etsiviä ihmisten kohdalla ja yritysten välillä, niin siitä yritykselle on luontevaa etsiä sitä osaamista muualta.
Minkälaisia tulijoita sitten EK toivoo, osaavia ja edullisia vai?
No osaavia, että tämä palkkakysymyshän on sellainen, että kaikille maksetaan Suomessa niin kuin työehtosopimusten mukaiset palkat, että se ei ole tuossa se tekijä. Mm-hmm. Et sen sijaan näitä niin kuin haluttavimpia ryhmiä, joista sitten kilpaillaan maailmanlaajuisesti, niin erityisasiantuntijoita ja tällaisia uutta luovan talouden tutkijoita, niin niistä kilpaillaan sitten ihan palkalla ja kaikella muullakin, että miten houkutteleva ja miellyttävä paikka sitten Suomi on tulla ja asua.
Tom Kankkosen vieraina olivat asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitosta eli EK:sta ja taloustieteen apulaisprofessori Matti Sarvimäki Aalto yliopistosta. Valtioneuvosto on myöntänyt kaivosyhtiö Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon Sotkamon Talvivaarassa. Terrafame aikoo myydä kaivoksesta sivutuotteena louhittua uraania ulkomaille energian tuotantoon. Säteilyturvakeskuksen mukaan uraanin talteenoton riskit ovat vähäisiä. On todennäköistä, että luvasta valitetaan. Tuotannon alkamiseen voi tulla jopa 2 vuoden aikalisä. Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.
Kyllähän tämä on hieno asia Terrafamen kannalta, että pitkään odotettu lupa uraani talteenotolle on tänään saatu. Se mahdollistaa meillä luonnon uraanin talteen ottamisen tämän meidän nykyisen tuotannon prosessivirroista. Tämä lupahan ei toki ole vielä lainvoimainen, eli siitä on mahdollisuus valittaa, että ehkä sitten vasta valituskierrosten jälkeen on se hihkaisun paikka.
Totesi Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen. Yhdysvalloissa senaatti odotetusti vapautti presidentti Donald Trumpin virkarikossyytteistä. Vain yksi republikaaneista, senaattori Mitt Romney, äänesti presidentin viraltapanon puolesta. Washingtonista raportoi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen.
Yli 4 kuukautta kestänyt virkarikosprosessi päättyi eilen, kun senaatti kokoontui äänestämään, pannaanko presidentti Donald Trump viralta vai ei.
Hear ye, hear ye.
Korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts kehotti senaattoreita vastaamaan, onko Trump syyllinen esitettyihin syytteisiin vai syytön.
Senators, how say you? Is the respondent Donald John Trump guilty or not guilty?
Trumpia syytettiin vallan väärinkäytöstä sekä kongressin työn estämisestä. Molemmista syytteistä republikaanien enemmistöinen senaatti vapautti Trumpin odotetusti. Viraltapano olisi vaatinut 2/3 senaattoreista.
Mr. Barrasso.
Molemmat äänestykset sujuivat puoluerajojen mukaisesti. Vain yksi republikaani senaattoreista, Utahin Mitt Romney, katsoi demokraattien tapaan, että Trump syyllistyi vallan väärinkäyttöön.
Mr. Romney, guilty.
Ennen äänestystä entinen republikaanien presidenttiehdokas sanoi vakuuttuneensa, että Trump syyllistyi vallan väärinkäyttöön ja hänen motiivinsa keskeyttää Ukrainan sotilasapu oli henkilökohtainen ja poliittinen.
The president's purpose was personal and political.
Paikoin liikuttuneena Romney sanoi tiedostavansa jäävänsä vähemmistöön, mutta haluavansa näin osoittaa lapsilleen, että on halunnut tehdä parhaansa maansa hyväksi.
With my vote, I will tell my children and their children that I did my duty to the best of my ability.
Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell totesi oikeudenkäynnin päätyttyä olevansa tyytyväinen ja toivovansa edustajan huoneen ymmärtävän, ettei kannata tehdä vastaavaa uudestaan.
I'm glad it ended the way it did. I hope the message to the House of Representatives, don't do this again.
Senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer puolestaan luonnehti päivää senaatille surulliseksi.
The Senate turned its back on the truth, on a fair trial.
Schumerin mukaan senaatti hylkäsi totuuden ja reilun oikeudenkäynnin, mutta demokraattien voivan olla pystypäin yritettyään taistella totuuden puolesta. Presidentti Trump itse aikoo juhlistaa voittoaan tiedotustilaisuudessa myöhemmin tänään.
Washingtonista raportoi Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Villeen. Tänään on vietetty saamelaisten kansallispäivää. Virallisesti kansallispäivää on vietetty jo vuodesta 1992, mutta suomalaisiin kalentereihin se merkittiin vasta vuonna 2004. Kolttasaamelainen elokuvaohjaaja Katja Gaurilov toivoo, että kansallispäivää vietettäisiin enemmän myös Suomen kouluissa.
Sehän on hieno juhlapäivä. Kyllä se vahvistaa meidän tätä kulttuurista identiteettiä tietysti. Mutta sitten toisaalta tietenkin on kiva lisätä sitten tietoisuutta saamelaisuudesta muille. Suomessa kuitenkin tiedetään aika vähän meistä ja olisi tosi hienoa, että ylipäänsä koulut alkaisi viettää saamelaisten kansallispäivää laajemmin.
Näin kolttasaamelainen elokuvaohjaaja Katja Gaurilov. Ja tässä oli päivätunnissa lähetys.